начная свабода. Да заўтра засталася одна гадзіна. У студыі Ольга Караткевіч, вітаю. Правядзіце апошнюю гадзіну сённяшняга дня з намі. Таксама з намі сёння Кацярына Рэзнікава, якая жыве і працуе ў ЗША. Мы пагаворым пра трагічную гадавіну тэрактаў 11 верасня. Кацярына сярод іншага пракаментуе апытанне, праведзенае ў Менску. На вашую думку, ці перамогуць ЗША ў змаганні з тэрарызмам?
Если ей никто не поможет, Беларусь, Россия, я думаю, что одна Америка не сможет.
Переможе, напевно. Добро завсёды побеждае зло.
КДБ выдаў кнігу «Шчыт і меч айчыны», дзе, як гаворыцца ў прэс-рэлізе, вядзецца аб тысячагадовай гісторыі беларускіх спецслужбаў, утрака са стваральнікамі і меркаванні людзей, навошта патрэбна КДБ.
Нас расследуют там всякие дела, они ж как ФБР прям в Америке. Ну, они в курсе всех дел просто.
А блогі беларускага інтэрнэту ў летнім альбоме сёння піянерскія песні. У начной чытанцы малады паэт і празаік з Менску Павел Свярдлоў. Але найперш навіны, і я перадаю слова Алексею Знаткевічу.
Добрый вечер. Пачну пра беларускія падзеі. Менгарвыканкам даў дазвол на правядзенне 16 верасня на плошчы Бангалору ў Менску джынсавага фэсту. Маюць адбыцца мітынг і рок-канцэрт на знак салідарнасці з палізнявольнымі і сем'ямі зніклых. Сябра свайму партыі БНФ Валянціна Свяцкая падала ў суд на генерала Юрія Сівакова. Яна заяўляе, што ягоны артыкул пра гонар, апублікаваны ў часопісе «Спецназ», абражае яе гонар і годнасць. У гэтай публікацыі генерал Сівакоў друкуе вытрымкі з кодэксу нямецкага афіцэра, напісанага Адольфам Гітлерам. Белтрансгаз, Газпром і галянскі банк ABN AMRO падпісалі дамову аб правядзенні ацэнкі беларускай газатранспартнай сістэмы. Пра гэта паведаміў Інтэрфакс са спасылкай на крыніцы ў расейскім урадзе. Сёння адбылося ўручэнне прэміяў імя Змітра Завадскага лаўрэатам гэтага году. Прэміі расейскага каналу ОРТ атрымалі карэспандэнт «Камсамольскай праўды» Алег Улевіч, рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і фотакарэспандэнт гэтай жа газеты Юлія Дарашкевіч. Ну, а ў свеце сёння асноўныя падзеі былі звязаныя з 11 верасня 2001 году, і сёння жыхары ЗША ўшанавалі памяць пра ахвяры тэрактаў, калі загінулі каля 3000 чалавек. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш наведвае ўсе тры месцы, дзе разбіліся захопленыя тэрарыстамі самалёты. Гэта Нью-Йорк, Вашынгтон і поле ў штаце Пенсільванія. І праз 5 гадзінаў ён мае звярнуцца з прамовай да амерыканскага народу. Мемарыяльныя цырымоніі таксама адбываюцца ў шмат якіх іншых краінах свету. Дзяржаўная сакратарка ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Іран павінны спыніць сваю ядзерную праграму, перш чым пачнуцца перамовы з Захадам аб любой праграме заахвочвання. Айман Аз-Завахры, які займае другое месца ў іерархіі Аль-Каіды пасля Усамы Бен Лядена, у новым відэазапісе выступіў з пагрозамі тэрактаў супраць арабскіх краінаў Персідскай затокі і Ізраілю. Расійскі вайсковы верталёт сёння разбіўся на ўскраіне Владзікаўказу, загінулі прынамсі 10 чалавек, пра прычыны здарэння пакуль не паведамляецца. Генеральны сакратар ААН Кофі Анан асудзіў новы наступ урадавых войскаў у суданскай правінцыі Дарфур.
Алексей Знаткевіч, наступны выпуск навінаў а 23:30. Вы на хвалях начной свабоды.
Усі ми сусіди, якщо без секретів, 100% я вам докладу. Хоч ти з країни розумних ведмедів, хоч ти з країни дурних какаду. Усі ми сусіди, по дому, по вёсы, ці по сусвете бярыце вышей. Можаш со мной говорить по-японску, хоть и не маю я русских вачей. Сусіда, 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 мы с тобою сусіда в тьому світі. Сусіда, 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 и в нашому світі нам порушити.
Урывок с композиции «Суседи» з альбому «Крамбамбуля» для нашей сегодняшней гости Кацярыны Рэзнікавай. Кацярына живе у ЗША. Размова головным чином пойдзе про падзеі, звязаныя з гадавіны тэрактаў в Америцы. Кацярыне 29 год, яна скончыла беларускі гуманітарны ліцэй, вучылася ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце. Атрымала грант фонду Сораса, пераехала ў ЗША, скончыла Радгерскі універсітэт, вывучала паліталогію і эканоміку. Цяпер жыве ў Самерсеце, штат Нью-Джерсі. На гэтым тыдні Кацярына Рэзнікава піша прыватны дзённік для свабоды, які прагучыць у нядзелю. Ну, а зараз пагадзілася адказаць на пытанні начной свабоды. Вітаю, Кацярына.
Добрый вечер, Вольга.
Які у вас цяпер час у Нью-Джерсі?
У нас вось 4 гадзіны, я яшчэ на працы сёння.
Кацярына працуе ў кампаніі Johnson & Johnson. Вось начальства без праблемаў дазволіла вам адарвацца на паўгадзіны?
Ведаеце, калі сказала, што для радыё «Свабода» то не было ніякіх праблем. Амерыканцы з вялікім энтузіазмам ставяцца да ідэі свабоды і незалежнасці, і калі могуць, то падтрымліваюць іх усюды.
Ва ўсім свеце сёння прыгадваюцца падзеі 5-гадовай даўніны тэракту ў Амерыцы. Дзе вы, Кацярына, былі тады і як даведаліся аб тэрактах?
Ведаеце, мы з мужам былі ў адпачынку ў штаце Мэйн і раніцай уключылі тэлевізор, каб паглядзець навіны, як звычайна. І у першыя секунды просто мне здавалася, што мы глядзелі нейкі дакументальны фільм, бо сцены былі вельмі страшныя, нерэальныя, але потым зразумелі, што нешта незвычайна адбываецца ў Нью-Йорку. І вось так мы і даведаліся праз тэлебачанне.
Скажыце, некія спецыяльныя мерапрыемствы з нагоды 5-годзя тэрактаў адбываюцца ў Нью-Джерсі?
Ведаць, я думаю, што галоўныя падзеі зараз адбываюцца ў Нью-Йорку, у тым месцы, дзе самалёты абрынуліся на гэтай вежы. Я думаю, што гэта самае галоўнае месца шанавання людзей, якія загінулі.
Я нагадаю, што з намі на сувязі ў Нью-Джерсі Кацярына Рэзнікава, яна ў 97 годзе паехала ў США. Скажыце, Кацярына, ось з вашага назірання, як памянялася і ці памянялася рэакцыя амерыканцаў на тое, што адбылося за 5 гадоў?
Ведаць, я думаю, што шмат людзей па гэты дзень адчуваюць смутак велічэзны па тых людзях, якія загінулі, па іх сем'ях. Бо ў Штатах вельмі шануюць жыццё кожнага чалавека, таму такое брутальнае знішчэнне жыцця, я думаю, што пакінула нейкі след у душах усіх людзей, якія гэта бачылі. Але, канешне, я думаю, што яшчэ што адбылося за гэты час, амерыканцы зразумелі, шмат з амерыканцаў зразумелі, што яны жывуць у адным вялікім свеце, і што тое, што адбываецца, напрыклад, у блізкім усходзе, таксама датычыцца і іх. І, можа, раней яны адчуваліся больш бяспечна, але зараз яны разумеюць, што тое, што робіцца ў свеце, уплывае на іх жыццё таксама.
А вось як вы ацэньваеце крокі амерыканскага кіраўніцтва ў змаганні з тэрарызмам пасля падзеі 11 верасня, ці падтрымліваеце?
Ведаеце, тыя крокі, якія ўрад зрабіў непасрэдна пасля той трагедыі, былі вельмі ўстрыманыя, на мой погляд, і вельмі узважаныя. Калі вы памятаеце, амерыканскі ўрад доўгі час працаваў на тым, як знайсці тыя групоўкі ў Афганістане, якія б падтрымалі Амерыку, якія б дапамаглі ім скінуць той ўрад, які прыкрываў Аль-Кайду і Асама бен Ладена. Але потым, мне здаецца, тыя крокі, якія зрабілі з вайной, у дачыненні з вайной з Іракам, я думаю, можа, былі не так дэталёва прадуманы. І таму мы маем такую складаную сітуацыю зараз у Іраку і ў бліжнім усходзе.
У 5-ю гадавіну трагедыі амерыканскі прэзідэнт Джордж Буш заявіў, што вядзецца вайна, супастаўная з халоднай вайной. Мы правілі сёння апытанне ў Менску. На вашую думку, ці пераможа Амерыка ў вайне з тэрарызмам?
Думаю, что нет. Ни с того они, по-моему, начинают. Надо самим навести порядок дома.
Если ей никто не поможет, Беларусь, Россия, я думаю, что одна Америка не сможет.
Переможе, напевно.
Добро завсёды побеждает зло.
Коли все разом, так нечто ж будет доброе. Как бы все разом змагались, все державы.
Нет. Война выгодна, озброение и все остальное. Наоборот, гроши американских, они всю жизнь подтримливают войну эту.
Как можно переможить в выдуманной войне, как будет так? Як ім будзе выгадна? Краіна вельмі магутная.
Цяжка сказаць. Барацьбу трэба весці і натуральна, каб неяк так ставіць на месца вось гэтыя вельмі неадэкватныя выпады людзей. Трэба паразуменне знаходзіцца, павінна быць кампраміс.
Я думаю, ніколі. Таму што яна сама вырасціла гэты тэрарызм. Яна не пераможа, ну весь мір пераможа.
Тэрарызм пабедзіць невозможна. Гэта такая зараза, которую не скараніць. Людзі, небольшая група людзей, нішто угодна могуць зрабіць. Гэта ж не армія агромная, которую можна пабедзіць.
Сілу нельзя пабедзіць сілай.
Конечно.
конечно, нет. Терроризм был, есть, будет. Как самый действенный сродок зараз змагання. Тому прийти запрошать Америку, как они у нас еще змагались за свободу, демократию.
Я нагадаю, что это опытание мы провели у Менску, ну а с нами на сувязи у Сомерсеті, штат Нью-Джерсі, Катерина Резнікова, якая амаль 10 год живе у Америці. Катерина, ваш коментар на виказывание белорусов.
Вельми цікаве виказування, і ведаце мені не здивляє некоторий песимізм, бо я ведаю, що часом Америку малюють не вельми часом у негативному світі у білоруських сродках масової інформації, але були і цікаві виказування на конт добра і зла, і я підтримую цю думку тим, що я лічу, що гэтая країна, Америка, заснована на таких каштовностях, які повинні перемогти, бо у нас просто немає іншого вибору. Ці гэта свобода, ці цемра і зло. Так що треба протягувати гэту працу, мені здається, не глядячи на вельми тяжку ситуацію, яка зараз існує у Раку і у інших частках світу, я думаю, що з часом добро переможе.
Злучаные Штаты Америки критично ставятся, что до ситуации в Беларуси. А вось, як вам позиция Беларуси у змагании с терроризмом бачится за Америки? Накольки Беларусь улучшена у гэтый процесс? Ці не улучшена на агул?
Ведаете, что я зауважила у апошний час, это то, что, мне здаецца, беларускія ўрады часам спрабуюць выкарыстоўваць ідею тероризма и боротьбу с терроризмом у их боротьбе с оппозицией и оппозиционным рухом, и часом выкористовывать идеи терроризму на свою корысть. То в этом смысле это вельми меня не покоит, бо я не выкористовывать этой идеи терроризма, как заполохать насельство. Я лечу, что это неправильно. Я думаю, что реалистично треба ставиться до того, что старается в свете, как перемогти это зло.
Катерина Резнікова, наша ночная гостья. Скажите, с каких крыниц вы отримливаете информацию про то, что отбывается в Беларуси?
С Радио Свободы. И так само из некоторых сторонок на интернете, такие как Тутбай, так само с Хартен 97, так само с газет и телебачення.
А вот что наибольше расшаровывает вас у сучасной Беларуси?
По-перше, я думаю, это информационная блокада, бо информация – это вельми важная, каб люди могли сами вырашать для себе, что они хотят, свою думку, формулировать свои меркования. И коли держава контролирует все сродки массовой информации, то людям тяжко знайти правду и нечто вырашить для себе. То я думаю, что это самое главное, что меня не покоит.
А что радует? Покольки вы маете доступ до информации из Беларуси, вы ведаете, что появляются новые гурты, молодь выходит с протестами. Что вас радует?
Вот это именно видно радует, что, мне кажется, не глядя на эти заходы нашего белорусского раду, у них не совсем это отрымливается. Люди хотят ведать правду и хотят лепшего життя. И так выглядит, что они смагаются за свое життя и за свою будущую.
А вот, до речи, у вашем городе американском, где вы живете, Сомерсете, шмат белорусов?
Так, это, до речи, у нас есть довольно великая суполка. И это, до речи, то место, где ранее поселились представники второй эмиграции. И вот мы так само живем побач с некоторыми из них.
Некие акции солидарности вы проводите с тем, что отбывается в Беларуси?
Так, завсёды удзельнічаем у дэманстрацыях ці ў розных ствараем вечарыны, каб давесці да амерыканцаў і таксама да ўсіх удзельнікаў нашай суполкі тое, што адбываецца ў Беларусі, нагадаць адзін аднаму пра нашу культурную спадчыну і каб проста правесці час разам.
Вось на пачатку нашай гутаркі прагучала кампазіцыя з альбому «Крамбамбуля». Дарэчы, мне перадалі, што вы любіце гэтую кампазіцыю, кампазіцыя «Суседзі». А вось што з беларускага апошняга вы чыталі, што вам спадабалася, што ўразіла найбольш?
Ведаце, недавно перадалі мне зборник вершаў Максіма Богдановича, якога я вельмі верш якога я вельмі люблю чытаць, і гэта быў новы зборнік, то я перачытала яго вершы зноў і як заўсёды з вялікім задавальненнем. Таксама вершы Ларысы Кеніш таксама перачытвала недаўна, перад тым як мы стваралі вечарыны, дарэчы, недаўна ў гонар яе памяці. То гэта, я думаю, самае з тых недаўных твораў, што я прачытала.
А сучаснага нічога не прыгадаецца?
Сучаснага, на жаль, нешта не прыходзіць у галаву.
Ну а калі не беларуская, што вот вы паралі слухачам пачытаць з апошняга ж? Што вы гарталі?
Я вельмі зацікаўлена адной амерыканскай пісательніцай Барбара Кінгсловер. І я прачытала амаль што усе яе творы. Адна з апошніх яе кніжак, гэта, здаецца, называецца... забыла назву зараз. Але я думаю, што усе яе творы будуць вельмі цікавымі.
Пра што яна піша?
Яна піша вельмі зацікаўлена палітычнымі падзеямі ва ўсім свеце, таксама экалагічнымі праблемамі у Амерыцы і таксама ў усім свеце. Таму яе творы вельмі такія... Буду цікавым усім, хто цікавіцца палітыкай, таксама экалагічнымі працэсамі у свеце.
Кацярына Рэзнікава працуе ў кампаніі Johnson & Johnson. І ось я помню, яна ў Беларусі стала шырока вядомай, я маю на увазе кампанія, на пачатку 90-х, і сваёй касметычнай прадукцыі, перад усім прадукцыі для дзяцей. Цяпер яшчэ Johnson & Johnson, ось я прачытала праваўладальнік на чыпсы Лейс. Карацей, клапоціцца пра вас і вашае здароўе. Гэты лёзунг не памяняўся ў кампаніі?
Не, я, наколькі я ведаю, так яно ёсць.
А вы карыстаецеся прадукцыяй Johnson & Johnson?
Так, карыстаюся, я думаю, і я ведаю, што яна вельмі добрай якасці і мае вельмі добрую рэпутацыю тут у Амерыкі.
А як вы патрапілі ў такую прэстыжную кампанію?
Я прайшла шмат інтэрв'ю пасля таго, як закончыла універсітэт тут у Нью-Джерсі. Гэтая кампанія праводзіла інтэрв'ю у нас на кампусе у студэнцкім гарадку, і я таксама прайшла інтэрв'ю, і мяне пазвалі на наступнае інтэрв'ю, каб я прыйшла ўжо ў саму кампанію, і такім чынам я атрымала працу.
Кацярына Рэзнікава на гэтым тыдні піша прыватны дзённік, які прагучыць у нядзелю. Ужо нешта занатавалі за сённяшні дзень?
Так, занатавала свае ўражанні ад падзей, якія сёння былі ў Нью-Йорку, пры ўшанаванні людзей, якія загінулі 5 гадоў таму назад, і ад сваіх размоў з супрацоўнікамі на працы.
Кацярына Рэзнікава, і на развітанне пажаданне тым слухачам з Беларусі, якія слухаюць Радыё Свабода.
З задавальненнем хацела пажадаць усяго найлепшага, шанаваць і берагчы адзін аднаго, сваіх блізкіх і сяброў, і быць аптымістамі заўсёды.
Вялікі дзякуй за ўдзел у нашай сённяшняй перадачы. Кацярына Рэзнікава з Сомерсета, штат Нью-Джерсі. Ейны дзённік прагучыць у нядзелю.
Tears from a star, on and on the rain.
Композиція у виконанні Стинга для нашої сьогоднішньої ночної гості Катерини Резнікової.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удільничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.орг.
У середу 13 вересня о 13 годині поводлі мінського часу на веб-сайті Радіо Свобода відбудеться онлайн-конференція со Світланой Завадской. Своє питання Світлані ви можете задати уже тепер на сторонці нашого форуму свобода.орг/форум. Були муж Світлани Завадской, журналіст Змітер Завадский, зник 7 липня 2000 году. Поводлі білоруської опозиції, міжнародних правооборонших організацій, до гэтага мають дачынення високія білоруські службовці. Светлана Завадская – одна з лідерів організації «Ми пам'ятаємо». У лютому 2006 року разом з Іриною Красовською вона була прийнята у Білому домі президентом США Джорджем Бушем. З едукації Світлана – модельєр-конструкторка жаночого одягу. Онлайн-конференція зі Світланою Завадською 13 вересня о 13 годині поводле мінського часу.
Ночная облога.
Огляд білоруського інтернету. Сайты, форумы, блоги. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. Падзея, якая гэтымі днямі ўскалынула байнет інцыдэнту электрычцы Менск-Пухавічы. Гэта адбылося 9 верасня ў суботу ўвечары пасля святкавання Дня гораду. Вось што апавядае на сайце «Жывы журнал» у камьюніці Мінск-Бай «Нехта добры дзень, сведка інцыдэнту». Група п'янай моладзі бесперашкодна садзіцца ў другі і трэці вагоны цягніка. Кампанія з Рудзінска пачынае бойку ў трэцім вагоне з жыхарамі мачулішча, у якія там знаходзяцца. Праз пару хвілінаў усе выхады з вагону нумар 3 заблякаваныя. Тых, хто спрабаваў вырвацца з яго, збівалі. Абураныя пасажыры выклікаюць нарад міліцыі. Прыходзяць два прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справаў. Ім абсалютна няма як супрацьстаяць п'янаму некіраванаму натоўпу. Падмацаванне ў выглядзе адной міліцэйскай машыны, якую выклікалі, істотным чынам не мяняе сітуацыю. Да пасажыраў, фактычна захопленых у закладнікі, нікому няма справы. З боку вуліцы ў вокны вагона ляцяць важкія камяні. З'яўляюцца першыя пацярпелыя. Адной з пасажырак камень трапляе ў галаву. Першая кроў. Ад міліцыі дапамогі няма. На форумах порталу Тутбай таксама абмяркоўваюць гэтую навіну. Ужо вядома, што па справе масавай бойкі ў электрычцы Менск-Пухавічы затрымалі двух асобаў. Вось некалькі каментароў. Зараз нехта папракне, вось зноў палітызуюць банальную бойку. Калі ўлада заклапочаная барацьбой з нязгоднымі, ёй папросту няма калі і няма кім падтрымліваць парадак у краіне. Як мы бачым, наша ўлада ўмее абяззброіваць толькі бабулек, якія гандлююць на рынку цыгарэтамі, ды разганяць мірныя дэманстрацыі. На месцы міліцыі трэба было элементарна выклікаць АМАП і пакуль дзеецца гэтая вакханалія, фіксаваць факты беспарадкаў. Гэта іх праца. Начная блога неўзабаве зноў выпадзе офлайн. Заставайцеся з намі.
Вы на хвалях начной свабоды ў студыі Вольга Караткевіч. Да заўтра засталося 36 хвілін. І зараз мы раскажам пра адну з заўтрашніх вечаровых перадачаў. Гэта «Вольная студыя». На сувязі аўтар перадачы Міхась Скобла.
Гостем завтрашней вольной студии будет незвычайный человек. Калісьці историк Микола Улашчик относно одного белорусского науковца, який жил у Берасці, зауважил. Один ён там, а кольки беларусі на сабе трымае. Гэтыя словы можна было паднесці і да московскага беларуса Алексея Каўкі, чые нячастыя наезды на радзіму нязменна адбываюцца пад знакам новых архіўных знаходак. Вось і гэтым разам Каўка прывёз у Менск адразу тры новыя выданні. У іх сярод іншага і адкрыццё аўтарства славутай песні «Ад веку мы спалі», што да гэтай пары лічылася ананімнай. Заўтра Алексей Каўка будзе гостем перадачы «Вольная студыя», і заўтра ж о 17 гадзіне на управе БНФ адбудзецца прэзентацыя ягоных кніг. «Ад Скарыны да Купалы», «Каб не забыцца» і новы выпуск гадавіка «Скарыніч».
Вольная студия завтра у ефіры пасля 19 гадзіны паводле менскага часу, а жывы інфармацыйны вечаровы ефір пачынаецца а 18 паводле менскага часу. Ну, а зараз летні альбом. З пачаткам восені ён не скончыўся. У летнім альбоме засталося яшчэ шмат неперагорнутых старонак, таму на хвалях свабоды аж да бабінага лета яшчэ месяц будзе гучаць праграма Вінцэсія Мудрова. Сёння гутарка пойдзе пра піянерскія песні.
Піянерскія песні, нават самыя звонкія і жыццярадасныя, неслі на сабе цяжар ідэалагічнай сур'ёзнасці і таму хутка надакучывалі. Калі я ўпершыню прыехаў у піянерскі лагер, дык на пачатку з натхненнем спяваў «Звейцесь кастрамі, сіняя ноч». Песня гэтая была неафіцыйным піянерскім гімнам, гучала на кожнай вечаровай лінейцы і ў канцы змены абрыла да нервовага свербу. На дзённай лінейцы мы спявалі «Солнечны круг, неба вакруг». Пры гэтым на патрабаванне старэйшы піянер-важаты мусілі біць уладкі над галавой. Гэткай артыкуляцыі немудрагелістай дзіцячай песенцы, як я цяпер разумею, надавалася пафасная рамантызацыя. Усе гэтыя зонгі мы выконвалі ў суправажэнні вясёлага баяніста дзядзькі Колі. Дзядзька Коля ведаў шмат папулярных песень, якія граў у адсутнасць дырэктара лягеру. Ну а ля піянерскіх вогнішчаў ён, тузануўшы галавой, расцягваў мяхі і голасна спяваў: «Вперед продвигались отряды спартаковцев, смелых бойцов». Я подхоплю песню, наивно маракуючи, что спартаковцы – это мобилизованные у войска футболисты. Однойчи старейшая пионервожатая гукнула: «А зараз все танцуем вальс дружбы». У отказ дядька Коля зычно сунул баянные мяхи. Ён не ведаў вальсу і потым, пасля адбою, падбіраў мелодыю з голасу важатай. Музыцыравалі яны ў лагернай сталоўцы, і мальцы старэйшага атраду казалі, што піянер-важатая пасля музыцыравання села баяністу на калені. А калі той паспрабаваў расшпіліць дзявочую кашулю, стала роспачна адбівацца. Раз на тыдзень дырэктар лагеру ехаў у горад за харчамі, і мы гамузам абступалі свайго куміра. «Дзядзька Коля, збацайце пра Уругвай!» Песня гэтая была відавочна антыпедагагічнага гучання, таму дзядзька Коля на пачатку аднекаваўся, а потым, азірнуўшыся на бокі, расцягваў мяхі. «Раз мы ішлі па Уругваю, ваю, ноч хоць выкалі глаза». У папулярнай на той час разухабістай песні гарлалі папугаі, гукалі малпы і некага сілком, не раўнуючы як старэйшую піянерважатую, распраналі. Ну а яшчэ ў ахвоту і без прынукі мы співалі «Туш». Гэта п'еса фанфарнага складу і выконваецца без словаў. Аднак мы зламалі такую завядзёнку. І калі дырэктар уручаў чэмпіёну лагеру па бегу ці яшчэ па якой спартовай дысцыпліне грамату, упоравень з баяннымі акордамі на паўголасу спявалі: «Карова пукнула слегка, увидев белого быка, не падымая хвостіка». І сёння, з вышыні пражытых гадоў, магу заявіць, гэта была наша ўлюбёная піянерская песня.
Заўтра ў летнім альбоме Вінцэсія Мудрова пра сіфоны. Паважаныя слухачы, дасылайце свае водгукі на нашыя перадачы па тэлефоне 290-39-52. Аўтаадказнік працуе 24 гадзіны ў суткі. СМС-паведамленні дасылайце на нумар 391-22-24. Калі вы хочаце атрымліваць штодзённую рассылку навінаў свабоды на ваш мабільны тэлефон, дашліце нам свой нумар тэлефона. На нумар, як я ўжо сказала, 391-22-24.
Новая передача «Свободы». У что я веру?
Я веру в интуицию.
Я лечу, что за кохание змагаются.
Я меркую, что треба триматься середины.
Я перекананы, что личбы не хлусять.
У что со своего досвиду верите вы? Пишите на адрес поштовая скрынка 111, Минск, 220-005. Электронная почта свобода@rfrl.org.
Каханая, не плач по счастье.
Знаёмый голос, любимые песни, незабывные мелодии. Верасень с Данчиком.
Завтра Данчык прадставіць іспанскую песню па-беларуску «Сонца згасла».